Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogsunan Nurwan. Orsiyet öten akşam Ukrayna'nın gün ortasındaki Mikolaev şehrine yer üstü asman raketalarıyla hücum edip ağzından bir parahat yaşayacağının ölmeğine ve yine bir neçe yaşayacağının yaralanmağına sebep oldu deyip Prezident Vladimir Zelenski hem de sevdi resmiyle aitti. Koşunun 27. aprelde veren havarına göre Ukrayna orosuları gününe vardı. Rus hücumlarının merkezine vurulan Bakhmut şehrini korap saklama uğrundaki tagallarlarını devam ettirerler. Şu aralıkta NATO'nun başlığı Jens Stoltenberg yaranların ve hizmettaşların harbi kömeği Ukrayna'nın Rusya'nın basıp alan yerlerini azat etmek perspektivelerini epesli kovulaştırdı dedi. Rus koşunları Mikolaev'i 4 saniye S-300 raketası bilen nişana aldı deyip Sevit Harbi Dolanlar Şkulluğu'nun başlığı Vitali Kim Telegram'da şehirde ağzından bir köp katlı binanın ve 2 saniye hususi yaşayış sayının urlanlığına etti. Yokor takiklikdaki yaralar hususi zayları, tarihi binanı ve beyk köp katlı binaları nişana almağı gönüktürlü deyip Zelenski telegramda yazdı. Herlikçe bir adamın ölenliğini, 23 adamın soltanına bir çağanın yaralı olanlığını bilyers deyip prezident sözünün üstünü yetirdi. Vitali Kim ön yaralananların sayının 15 adama yetenliğini aydıptı. Mikolaev'in hakimi Aleksandr Sinkevç şehrin bir bölüğünün urlan darbadan son toksuz, elektriksiz kalanlığına aitti. Mikolaev sevti ve onun payitahtı son kaylarda Rus toplar tarafından yığı yığıdan nişana alını. Ukrayna karşı doğal gövrümlü urşa başlığı veri köp sanlı suutnama karamazdan Rusya parahat ilatı bilkastın nişana alayanı varada aydilyanları ret edip geliyar. Donetsk sevtindaki Bakhmut, Avdiyuka, Mariinka front liniyalarındaki ağır sövüşler devam ediyor deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başstavi 27. aprelde veren günlük kasavatını aytti. Hücumçu esası gücünü Bakhmut'ta, Avdiyuka'da ve Mariinka'da cemliyar. Sonku 24 saatin devamında Ukrayna'nın koron suyuşları 54 hüzümü izine serpiktirdi. İn gazaplı sövüşler Bakhmut'ta ve Mariinka'da olyar deyip koşuna aitti. Günnogor Harbi Serkerdeliginiň metluwat wekili Serhiy Cherovat 26 aprelde Ukrainanyň televideniýasyna Rus goşunlarynyň Bakhmuty ýere ýygsan edýändigini aýtdy. Biziň eskerlerimiziň berkitme hökmünü ulanmak mümkinçiliginiň öňüne almak üçin Ruslar Bakhmutdaky binalary ýykyp ýumuryarlar diýip Cherovat sözüniň üstüne ýetirdi. Kreml bilen baglanşykly işewur Bakhmutdaky Rus hüjümlerinin öňüni çekýän hakyna tutma söwüşçileri Wagner toporuna gözögçülük edýän Yevgeni Prigozhin 26 aprelde Ukraina goşununyň köpden ýer garaçylýan garşylyklaryň hüjümine başlamagynyň çynyrgaýanlygyny aýtdy. Ol bu hüjümi gutulgysyz diýip atlanyrdy we onuň indi kaýda başlanjakdygyny öňe sürdi. Ukraina tarapy Prigozhin'in aýdan sözlerini hiç bir düşündiriş bermedi. Zelenski 26 aprelde Hıtaylı kardeşi Xi Jinping bilen Rusya'nın Ukrayna'daki giyin yerimli urşu başlanalı veri ilkinci sökhöttöşlüğünü geçirdi. Hıtay'ın prezidenti Xi Jinping bilen uzak ve mazmunlu telefon sökhöttöşlüğünü geçirdim deyip Zelenski Twitter'da yazdı. Men bu sökhöttöşlük bizim iki taraflayın atnaşıklarımızın ösmeğine güyüşlü iteri verir deyip pikir ediyarınıp Ukrayna lideri aitti. Hıtay'ın devlet eğitçiliğindeki tele yayılımının mağlumatına göre Si Zelenska gepleşikler ve düşünüşmeler uruştan çıkmağın yeketek yoğurluyiptir. Hıtay bu konflikte ödünün bir taraftığına ediyar ve Si bu uruşu yazgarmaktan saklanı. Aktam'ın milli kopsuzluk koyunca metduat vekili John Kirby bu sekvettöşlüğü kutladı. Yönünün Rusya ile Ukrayna'nın arasında parahatçılık alalasının bağlaşılmağını getirecektiğini ya da getirmeyecektiğini aytmaktan entek iyirdiydi. Eger de gepleşikler arkali parahatçılık bolacak olsa bir prezident Zelenski ona tayin olan vaktinde olmalı kirba aytti. Ol Birleşen Ştaatların eger de ol dayanıklı olsa parahatçılık uğrunaki islenlik tagallarını kutlayanlığını aytti. Kirby Birleşen Ştatların bu sökötdöşlük barada öňünden habarly bolmanlygyny hem sözüne goşdy. Bular iki tany öýlük tiýarly lider we biz olaryň gepleşip geçirmegini begen ýarsy Kirby aýtdy. NATO'nun başlığı Jens Stoltenberg 27 aprelde yaranların ve hizmettaşların veren harbi kömeği Ukrayna'nın Rusya'nın basıp alan yerlerini azat etmek mümkünçülüklerini epesli kovulaştırdı dedi. Stoltenberg NATO'nun Brüssel'deki baş edarasında jurnalistlerle söhbetdeş olup yaranlar tarafından vaade verilen söğüş uluglarının 98%'ın gograğının eyyam gosurlarına etti. Bir 1550'den gograk soğutluluğu, 230 tanık ve beyleken canlar, sol tanık köp muktardı, ok değer olup duruyor deyip ola etti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Balkan vilayatynda aýlyklaryň wagtynda berilmezligine degişli mesele ýüze çykdy. Transport, sewda, deňiz we harby edaralaryň işgärlerine birnäçe aýlap zähmet haky berilmeýär. Aýlyklaryna garaşan büdjetçileriň arasynda awtobus we taksi sürüjileri, döwlet dukanlarynyň işgärleri, deňizçiler we harby gullukçylary bar. Olaryň ençemesine fevral aýynyň beri aýlyk berilmeýär. Bu arada Adatlyk Radiosynyň yerli habarçylary 25 aprelde maglumat berdiler. Dövletin transport pudağında zähmet çeken avtobus ve taksi sürücüleri özlerine aylıkların nämet sebepten berilmeýänligini bilmeýärler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan türkmen başly sürücüler özlerinden talap edilýän planı berjä edýän hem bolsalar fevralyň, martyň we aprelin aylıklarının henizem berilmeýänligini gurrun berdiler.
Dövlet taksi sürücüsi bir smenasını 8 saat işläp planı görä bir aýda 7600 manat döwlete tapşyrýar. Dövlet taksi parkynyň sürücü bilen baglaşan şertnamasyna görä oňa 2200 manat aýlyk hak tölenmeli. Taksi ulugy döwlet ýagdaýynda sürücüden öz hasabyny awatlamak işlerini dogry geçirmek talap edilýär. Diňe döwlet karhanasy döwlet taksi ulugy bejirilýänçe sürücüden döwlet planyny dolmagy talap etmeýär.
Dip habarçymyz taksiçilerin iş şertlerinin ayratynlygy barada gurrun berdi. Türkmen başyda fevral ayından beri aylygyny alyp bilmediklerin arasynda döwlet dukanlarynyň satyjylary hem beýleki sewda işgärler bar. Habarçymyz zähmet hakyny alyp bilmediklerin arasynda türkmen başynyň 31 sany döwlet dukanynyň işgärlerinden başga da Balkan vilayatynyň döwlete degişli sewda edaralarynyň işgärleriniň hem bardygyny aýtdy. Üstesine şunlar pul yetmezçiligi bilen bağlı kıyınçılığa aylıkları vaktinde tölünün rayatları hem de uçar olyar Türkmen başıda bankamatlarda nakit pul yetmezçiligi yine de güçlendi.
Bankamatlarda pul yok. İşgärlerin aylıkları saklanan vaktinde aylıkları pensiyalara vaktinde hasaplarına geçirilen rayatlar hem bankamatlarda yetip pul yetmezçiligi bilen %100 olyarlar. Şehirin pensiyonerleri 25 aprelde de pullarını nakitlaştırıp bilmeyarlar. Bankamatlarda pul bolmadyk wagtynda nakit däl sowda hasaplaşygynda hem problema ýetilişdi.
Diýip habarçy aýdýar. Türkmenistanda nakit pul ýetmezçiligi we nakit däl hasaplaşykdaky bökdönçlükler ýyllar boýy saklanýar. Ozalky ýyllarda problemanyň güýçlenen wagtynda birnäçe gün uzagy çeken nowatlar döräpdi. Adamlaryň arasynda ýakalaşyklary hem puly nakitleşdirmekdäki dürli hileler ýüze çykypdy. Aýlyklaryň we pensiýalaryň gejikdirilmegi soňky aýda hatam ýygjymlaşdy. Aprel aýynyň başynda Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň Käwri traplarynda aýlyklaryň, pensiýalaryň we kömek pullarynyň giýje galýanlygy barada habar berildi. Bank işgärleri bu gejikdirmeleri raýatlardan bank kartaçkalaryna degişli maglumatlaryny gaýtadan hasap aldyrmak talaby bilen baglaşdyrdylar. Aprelin ortalarında Balkan vilayetinin käwri ýaşaýjylary maýyplyk kömek pulyny alyp bilmediler. Döwletiň raýatlaryň aýlyklaryny, pensiýalaryny we kömek pullaryny wagtynda tölemezligi maşgalalaryň köpüsini gaty agyr ýagdaýa saldy. Döwlet tarapyndan berilýän ujypsyz pul köpler üçin ýeketäk eklenç çeşmesi bolup durýar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatik Radyosu'nun azatikhabar.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonkı görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun awtoritar dolandyrysyna tanqidi garaýan raýatyň 73 ýaşly ejesini umra hajyny berjä etmek üçin ýene-de ýurtdan çykarmadylar. Häzir Türkiýede ýaşaýan 50 ýaşlarynyň töweregindäki Hamida Babajanowa türkmen resmiýetleriniň onuň ejesine gaýdyp bu soragy bilen gelmezlik barada haýwat atandyklaryny aýdýar. Bu varada Türkmen Helsinki fondy 24-nji aprelde habar berdi. Dasowuzun könürgünç tebitinden bolan Yakutjan Babajanowa yurtun birinji gezek, ýagny 3-nji aprelde çykarylmandy. Sol Purtat Babajanowa ähli gerekli dokumentleri taýýarlap, töreglere geçirip, Stambulun üstü bilen Saud Arabistanyna hajy ziyaretine gitmekçi bolupdy. Emma Aşgabatyň aeroportundaky migrasiýa işgärleri düşündürüş bermezden onu uçara mündürmediler. Ensemil wäri türkmen rejimini tanqidleýän Hamida Babajanowa türkmen häkimetleriniň özünden aralma üçin ejesiniň ýoluny böwütlendigini ynanýandygyny aýtdy. Gadagynçylykdan soň Yakutjan Babajanowanyň ýakynlary migrasiýa gullugyna bardylar. Ol ýerde oňa 23-nji aprelde ýurtdan çykmagy ruhsat berilýändigi aýdyldy.
Siyahatçılık agentliğinin vekilleri Ecem'e 22. aprelde tayyar bolmalıdı barada duydurdular. Oların yurttan çıkma üçün ruhsat sorap, migrasiýa gulluğuna 2 gedek 100 tutunduğu belli boldu. Yöne 2. gedekte olara şu soru ulen yeni bir gedek gelseniz, onda sizi yok ederiz deyip cevap kaytardılar.
Deyip Babajanowanyň gyzy Hamida Türkmen Helsinki fonduna gurrun verdi. Türkmenistan'da daşary ýurt döwletlerine barýan raýatlaryň zerur bolan ähli resmi namalary, sol tanda wizalary düzüp bolan halatynda hem bu ýagdaý käy halatlarda raýatyň daşary ýurt döwletine tiýahat etmegine türkmen häkimetleri tarapyndan ruhsat berilýändigini aňlatman bilýär. Ýurdun güýjedarlary wagtal-wagtal düşündürüş bermezden raýatlaryň ýurtdan çykmagyny eden etdilikli gadagyn edip bilýär. Yakutjan Babajanowanyň meselesini izarlayan Türkmen Helsinki fondunyň agzasy Anadurdy Hajyew Azatlyk bilen söhbetdeşlikde türkmen häkimetleriniň öz hereketleri bilen 73 ýaşly zinanyň konstitusion hukuklaryny bozandygyny bellidi.
Случай с Yakutjan Babajanowy показывает, что нарушается конституционные её конституционные права.
Yakutjan Babajanowanyň meselesi barada aýdylan türkmen häkimetleriniň hereketi netijesinde onuň dini inanç we hereket erkinligi barada konstitusion hukuklary bozuldy. Biz Babajanowanyň maşgalasyna ilki bilen ýurdun içindäki ähli mekanizmler ulanmagy maslahat berdik. Ýagny näme sebäpden onuň ýurtdan çykarylmaýanlygy barada migrasiýa gullugyny suda bermeli. Ombudsmeni adalatça hat ýazmaly. Gara rejimiň basyşlaryna we kemtetmelerine duçar bolýanlar ilki başda ýurdun içindäki mekanizmleri geçmeli. Mundan soň biz nowatdaky hereketler barada pikir ederiz. Biz öz tarapymyzdan Yakutjan Babajanowa bilen bagly meseleni halkara gurumlaryň dikkatine getirdik.
На этот случай обратили внимание международные организации.
Deyip Hajyew 27-nji aprelde azatlygy gurrun berdi. Belletek Türkmenistandaky meseleler barada açyk çykyş edýän Hamida Babajanowanyň ýurdun içindäki ýakynlaryny, sol tanda gartasyn ejesini ozolda basyşlar edilipdi. 2020-nji ýylyň iýununda Hamidanyň ejesi we uly dogany Umar Babajanow könürgün häkimligine çağırıldı. Olardan Hamidanyň interneti girmezligini talap etdiler we öýüne gaýdyp gelen ýagdaýynda onuň watan döwnüni hukmunda tutup edilýändigini aýdyp haýwadatdylar. Hamida sol ýylyň iýulunda Stambulda geçirilen protesta gatnaşandan bir gün soň onuň kiçi uýusy Dilfuza könürgünjiň şäher polisiýasyna çağırıldı. Polisiýa Hamidanyň ähli wide çykyşynyň internetden aýrylmagyny we çykyşlaryny betetmegini talap etdi. Türkmenistanyň baş kanununda raýatlaryň söz azatlygy we hereket erkinligi kepillendirilýär. Sol bir wagtda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistan hökümetini ýurtda adam hukuklaryny çynlyky bozmakda, özgi pikirli adamlara basyş etmekde ýigdirli tanqid edýär. Ekspertler Türkmenistanda dünýädäki iň repressiw hökümetleriň biriniň hereket edýändigini, ýurdun içinde hökümet garşy duýga ýol berilmeýändigini we tesvirleri Berdimuhammedowlaryň rejimini tähil bolsa-da tanqidleýän ýaly hasaplanýan adamlaryň destine semedilýändigini aýdýarlar.
Безусловно, в последнее время режим усилил давление на критиков
Gürrüngsiz soňky döwürlerden bäri rejim öýdüriň tanqidçilerine garşy basyşlaryny güýçlendirdi. Biz muny häzir Türkiýede ýaşaýan aktivistleriň mysalyny hem görýäris. Näme bolýar? Olaryň pasportlarynyň möhleti uzaldylmaýar, öýlerine gelinýär. Häzir bir tendensiýa gödýilýär. Ýani kimdir biri sosial ulgamlarda tanqidi bir garaýyşy paýlaşsa, ol şu wada hasap alýar. Munyň soň olaryň ýakynlaryna hem basyş edilip başlanýar. Tejribeden görnüşine görä, olar munyň bilen diňe bir ýurdun içindäki däl, eýse daşardaky protest hereketleriniň öňüne hem böwet bolmagy finansiýarlar.
Не только внутри, но и за пределами Туркменистана.
Дип Туркмен Хельсинки фондунун агзасы Аны Дурды Хажиев беллиди. Йөнө муңа карамыздан соңку жылдарда Туркменистандын дасында жашаган туркмендер хас көп өз пикирлерин баян этип башладылар. Олар Берди Мухамедовдун өкмөтүнө каршы ача чанчыкчыларын давам эттирерлер.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew satellit suratlary garawym kanalyna suw joşmasynyň gerimini görkezýär. Türkmenistanyň gyş aýlaryna bolan adatdan daşary sowuk howanyň ýygyany garawym kanalyna emele gelen buzluklar eräp kanalyň suwy kinarlary böwüsi we çöle tarap agdy. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň seljeren satellit suratlary Kanaldaky suw joşmasynyň gerimini görkezýär. Kanaldaky suwun ýagdaýynyň suratlarda hronologiýa Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň döňekçiliginiň ýygyany ýanwar-fevral aýlaryna Garawym kanalynyň töwereginde dören başagaýlyk barada habarlaryny tasdiklaýar. Neşriň seljeren satellit suratlarynyň Garawym kanalynyň anyk haýsy sebitden geçýän bölegini düşürlenýänini taýyklamak kynýany kinary böwüten suw joşmasynyň gerimini hemde munyň ýygyany kinarda gurulan Su bentlerini bolin açaçağını görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary 19 ýanwardan başlap döňekçiligiň ýygyany Amderiýada we Garawym kanalyny buzluklaryň emele gelmegi bilen ýurdun günörtü gününe gor sebitlerini Marwel we Polanetlerine suw joşmalaryna garşy güýçlendirilen hüşgärlik ýagdaýy barada habar berip başladylar. Satellit arkaly 17 ýanwarda düşürilen suratlarda kanalyň ugruny emele gelen buzluklary parça-parça buz üýüşmeklerini görmek bolýar. Buzluklar kanalyň hanasynyň egrilýän bölegini ýetmäni buz üýüşmeklerini emele getiripdir. Suratlarda görnüşünün bir neçe kilometre çen uzap gidiyen buzluklar görmek olyar. 20 yanvarda düşürülen suratlarda Garawymyň akımının uğruna emele gelen buzluklar eýem eräpdir ve kanalın kenarı böwütülüp suw çöle tarap akıp başlapdır. Howa maglumatlary neşiriniň çaklamalaryna görä kanaldaky suwun derejesiniň götürilmegi bilen bir hatarda kenarın böwütülen bölegine kiýerin relyefiniň aýratynlyklary, meselem, onuň pes bolmagy hem suwun agmagyna ýol açan bolmagy mümkin. Satellit arkaly 22 ýanwarda düşürilen suratlarda kenarın böwütülen bölegine suw bendiniň guruluşyny girişilýändigini görmek bolýar. Şonuň 3 gün soň 25 ýanwarda düşürilen suratlarda bendiň guruluşyny depkiniň güýçlenýändigini görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary 23 ýanwarda Garawym kanalynyň Marwel aýatynyň Zähmet Taýhan birleşigini degişlen içki obasynyň geçýän bölegini emele gelen buzlukların erimegi neticesini kanaldaky suwun joşup onun gowrak hojalygyň mal ýataklarynyň suw joşmalarynyň ziyan çekenligini habar berdiler. Ýanwaryň soňky 10 günlügini Azatlygyň yerli habarçylary Amderiýanyň we Garawym kanalynyň ugruny suw joşmalaryna garşy hüşgärlik ýagdaýynyň güýçlendirilendigini, ekskavatorlaryň we beýleki agyr tehnikalaryň galibiýetde iş güýjüniň derýalaryň kenarlaryna köpçülüklüýin çekilýändigini, suwun joşma howpuna garşy kenarlar berkitmek işleriniň güýçlendirilýändigini ýylydyna habar berdiler. Satellit arkaly 27 ýanwarda düşürilen suratlarda bendiň guruluşy tamamlanmandyr. Suwun kenary böwüten bölegi henizem beklenmändir. Kanalyň suwy çöle tarap akmagy dowam ettiripdir. Kenary böwüten suw 10 gün töwereki wagtyň dowamyny çöle tarap akyp çölüň içine 20 kilometre çen uzap gidiyen täze suw akabasyny emele getiripdir. Ýanwaryň ahyryny we fevralyň ilkinji hepdesinde prezident Serdar Berdi Muhammedow Marwa welaýatyna ýylyna 4 gezek sapar etdi. Döwlet telewizioniýasy Garawym kanalyna suwun kenary böwütmegi barada habar bermedi. Satellit arkaly 11-nji fevralda düşürilen suratlarda suw bendiniň guruluşynyň tamamlananyny, agyn suwun öňüniň beklenenligini görmek bolýar. Meteo jurnaly görä Garawym kanalynyň kenarynyň agyn suw çölüň içine 35 kilometre çenli barıp yetipdir. Garawym kanalynyň adynyň 100 milyon kub metr tüwre suwunyň çöle süňenligi çak edilýär. Adatdygyň habarçylary 23 ýanwarda sowuk howanyň ýygyany Amderiýanyň ugruny emele gelen buzluklaryň hem erip Amderiýa gorawxanasynyň gawaklyw obasynyň çäklerini ödünçün alýan bölegini suw basanyny habar berdiler. Ýanwaryň 1-nji ýarmyna Merkezi Aziýa sebitine şolsana Türkmenistana adatdan daşary sowuk howa aralaşdy. Ýurdun käbir sebitlerine howanyň temperaturasy -25-27 gradusa çenli pesag aşdy. Munun ýygyany ýurdun suw akawalaryna we deryalarda buzluklar emele geldi. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Amderiýada we Garawym kanalyna suwun kenarlary bögüsmegi barada habar bermedi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepili etýäris. Gepdeger Azatlyk radiosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da enataların yüzler çöse daşarı yurtların yukarı kucaylarında bilim alyan çağılarına pul iyi verip bilmeyen kösönyer. Muğu Türkmen banklarının çağılarına pul geçirmek isleyen enatalardan ediyen tədi talavı sebep bolyar. Yatlasak aprel ayının başından veri yurdun bankları daşarı yurtlarda bilim alyan rayetlara pul iyi vermek üçün olorun yanlarındaki asıl resmi namalarının, şolsanda pasportlarının ve doğulu şakındaki şahadat namalarının banka getirilmeğini talav ediyerler. Bank işyerleri buyurun yukarıdan geliyendiğini dilden aydıp yazmaça kararı görközme yerler.
Yüzlerçe enata çağılarının asıl resmi namalarını henizde getirdip bilmeyer. Olar bu resmi namaları çağılarının okuyan yurdundan uçurdu Türkmenistan'a geliyen tanış bilişleri arkalı getirmeye çalışıyorlar. Yöne bu o diyen başa varmayar. Asıl resmi namaları çemi gelen adamı ınanıp Türkmenistan'a getirdip olmayar. Onu tanış biliş tapmalı oluyar. Sebebi kete ne tanış yolculardan iyi verilen resmi namaların yitiyan halatları hem oluyar. Üstesine de bu usulü enataları 1000-2000 manat aralığına serişte düşer.
Dip yağdaydan habarlı ıtvarlı çeşmemiz aytdı. Meselim Türkiye'den Türkmenistan'a sapar ediyen yolcu bu resmi namalar için 50 dolar alıyor. Bu mümanada den. Kavir yurtlardan gelen yolcular bu hizmet için bundan da yukarı tölü talep ediyorlar. Resmi namaları poçta bilen iyi vermek has köp vaxt yağdı. 2000 manada çenli koşmaçı çıktacı talep ediyor deyip çeşmemiz belledi. Türkmenistan daşarı yurtlarda okuyan rayetlerine Qarabağların nırhından ağzından 5 yese pes olan Merkezi Bankın kursu boyunca kesgitli möçürdäki manady dollara çalışıp bermek mümkinçiligini göz öňünde tutýar. Emma bu mümkinçilikden diňe Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan tasdiklenen sanawa girdilen daşary ýurt okuwçylarynda okuyan türkmenistanlylar peýdalanyp bilýärler. Mümkinçiligi laýyklykda häzirki wagtda enatalar daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna her aýda jemi 250 dollar iýip berip bilýärler. Bu serişdäniň 200 dollary Western Union pul geçirme hyzmatlary arkaly iýip berilýän bolsa 50 dollary daşary yurtlarda okuyan raýatlaryň türkmen banklary tarapyndan berilen bank kartlaryna geçirilýär. Ýöne yurdun banklarynyň şu aýyň başyndan girden täze talaby ýüzlerçe enatanyň we olaryň çağalarynyň aprel aýy üçin pul geçirmek mümkinçiligini ýitirmek töwekkölçüligi bilen 100% bolmagyna getirýär.
Aýyň tamamlanmagyna ýene 2 iş güni galdy. Banklar şenbi günleri işlemeýärler. May aýynda bolsa aprel aýy üçin pul berip bolmaýar. Enatalar we olaryň çağalary bir aýyň pul bermek mümkinçiliginden mahrum olmaktan juda aladalanýarlar.
Dip çeşmemiz aýtdy. Adatlyk täze talap we onuň sebäpleri barada kommentary almak üçin ýurdun bir näçe banky, şolsanda Merkezi Banky we Senaat Banky bilen habarlaşmaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26-njy aprelde telefon arkaly eden synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistan'da enataların daşarı yurtlarda okuyan çağalarına pul uğratmak bilen bağlanışıklı kıyınçılıkları indi 6 yıldan gowrak wagt beri dowam edýär. Bu kıyınçılıklar wagtal-wagtal ýitleşýär. Muňa häkimetleriň pul iýip bermek mümkinçiliklerini ýygyderli çäklendirmege, täze talaplary güýje girizmege sebäp bolýar. Fevralyň ahirinde marly enatalar çağalarına pul iýip bermek üçin ençeme gün nowata durmaly ýa-da 1000 manada çenli para bermeli bolýandyklaryny gurrun berdiler. Şonda Belarusda okuyan türkmenistanly talaplar
ýaşlar bolsa, enataların öz wagtynda pul berip bilmeýändigi, pulsuzlyk zerarly, köp studentiň okuwdan çykmagy, gyzlaryň ten satmagy mejbur bolýandygyny aýtdylar. Türkmen häkimetleri we meýze serişdeleri ýurtda pul ýibermek bilen baglanşykly kynçylyklar we bularyň enatalary we olaryň daşary ýurtlarda okaýan çağalaryna ýetirýän täsirleri barada açaçan gurrun gozamaýarlary.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.